Par galai labējo uzskatītā partija Alternatīva Vācijai kļuvusi par otro lielāko partiju reģionālajos parlamentos divās Vācijas Austrumu federālajās zemēs – Saksijā un Brandenburgā. Par to liecina svētdien notikušo reģionālo vēlēšanu sākotnējie rezultāti. Saksijā Alternatīva Vācijai ieguvusi 28% balsu, kas ir daudz vairāk nekā nepilni 10% pirms 5 gadiem. Lielākā partija Saksijā joprojām ir kancleres Angelas Merkeles kristīgie demokrāti, iegūvto 32%, taču tas ir mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. Savukārt, kristīgo demokrātu partneri Vācijas federālajā valdībā sociāldemokrāti palikuši vien piektie, ar nepilniem 8% uzrādot savu sliktāko rezultātu Saksijas reģionālo vēlēšanu vēsturē. Sociāldemokrāti tomēr saglabāja lielākās partijas pozīciju Brandenburgas pavalstī, tomēr 26% tāpat ir mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. Tikai nedaudz atpaliekot, otrā palika Alternatīva Vācijai ar 24%, kas ir divreiz labāks rezultāts nekā pirms 5 gadiem, trešie ar 16% kristīgie demokrāti. Vienlaikus tiek norādīts, ka partijas Alternatīva Vācijai rezultāts Saksijā un Brandenburgā ir ļoti līdzīgi tiem, kādi bija iepriekšējās Vācijas nacionālā līmeņa vēlēšanās 2017. Gadā. Proti, salīdzinot ar laiku pirms pāris gadiem, atbalsts saglabājies aptuveni tas pats. Kristīgie demokrāti un sociāldemokrāti ar atvieglojumu sagaidīja rezultātus, ka abām partijām ir izdevies uzvarēt un saglabāt lielākās partijas statusu katrai attiecīgajā federālajā zemē. Saksijas federālās zemes premjerministrs kristīgo demokrātu politiķis Mihails Krečmers paziņoja, ka šī partijai ir lieliska diena, bet sociāldemokrātu ģenerālsekretārs Lars Klingbeils apsveic savu partiju ar uzvaru Brandenburgā un paziņoja, ka rezultāti liecina, ka cilvēki nevēlas, lai Alternatīva Vācijai būtu spēcīgākais politiskais spēks. Tomēr rezultāti arī liecina, ka abas valdošās partijas turpina zaudēt atbalstu, vismaz Vācijas austrumos, un tā kā gan kristīgie demokrāti, gan sociāldemokrāti, gan citas partijas ir paziņojušas, ka nestrādās kopā ar Alternatīva Vācijai, tad jaunās koalīcijas izveidošana Saksijas un Brandenburgas zemēs gaidāms būs sarežģīts uzdevums. Tikmēr partijas Alternatīva Vācijai līderi rezultātus sagaidīja ar tādiem paziņojumiem kā vēsturiska diena un milzīgi panākumi. Partijas līderis Aleksandrs Gaulands pauda gandarījumu par rezultātiem abās pabalstīs paziņojot, ka viņa partija sodījusi Merkels konservatīvos. Alternatīva Vācijai izveidojās kā euroskeptiķu partija, bet tagad aktīvi kritizē Merkels imigrācijas politiku, kā arī plānus slēgt ogļu raktuves. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.